συνεχίζουμε την προς Εβραίους επιστολή και βρισκόμαστε στο θήτα κεφάλαιο, σελίδα 1064, κεφάλαιο θήτα, προς Εβραίους επιστολή, το ένατο κεφάλαιο δηλαδή, από το πρώτο εδάφιο. Είχε μεν λοιπόν και η πρώτη σκηνή διατάξεις λατρείας και το Άγιο το Κοσμικό, διότι κατασκευάστη σκηνή η πρώτη, στην οποία ανήτω και η λιχνία και η τράπεζα και η πρόθεση των άρτων, η της λέγεται Άγια. Μετά δε το δεύτερον καταπέτασμα, ή το σκηνή η λεγόμενη Άγια Αγίων, έχουσα χρυσούν θυμιατήριον και την κυβωτών της Διαθήκης πανταχώθεν περικεκαλυμμένη με χρυσίον, ενή το στάμνος, στάμνος χρυσή έχουσα το μάνα και η ράβδος το αρώνι βλαστήσασα και επλάκες της Διαθήκης. Υπεράνω δε αυτής ήσαν χερουβίμ, δόξης κατασκιάζοντα το ηλαστήριον, περί των οποίων δεν είναι τώρα χρία να λέγομαι κατά μέρος. Όντων δε τούτων, ούτω κατασκευασμένων, εις μεν την πρώτη σκηνή εισέρχονται διαπαντός ιερείς εκτελούντες τας λατρείας, εις δε την δευτέραν άπαξ του ενι αυτού, εισέρχεται μόνο αρχιερεύς, ουχή χωρίς αίματος, το οποίον προσφέρει υπέρ αυτού και των εξαγνίας αμαρτημάτων του λαού. Και τούτο εδηλοποιεί το πνεύμα το Άγιον, ότι δεν είναι το πεφανερωμένη εις τα Άγια οδός, επειδή η πρώτη σκηνή εις τα το έτη. Ή της είτο τύπος εις τον τότε παρόντα καιρόν, καθόν προσφέροντο δώρατε, δώρα και θυσίε, έτινες δεν είναι δύνατο να κάμω συν τέλειον κατά την συνείδηση των λατρεύοντα, επειδή ήσαν διατεταγμένα μόνον εις βρώματα και πόματα και διαφόρους βαπτισμούς και διατάξεις αρχικάς μέχρι καιρού διορθώσεως. Να το δούμε και το κείμενο λίγο. Είχε μεν ούν και η πρώτη δικαιώματα λατρείας, τότε Άγιον Κοσμικών, σκηνή γάρ κατασκευάστη, η πρώτη ενή, η τελιχνία και η τράπεζα και η πρόθεση των άρτων, η της λέγεται Άγια. Μετά δε το δεύτερον καταπέτασμα, σκηνή η λεγόμενη Άγια Αγίων, χρυσούν έχουσα θυμιατήριον και την κυβωτών της Διαθήκης περικεκαλυμμένην, πάντοθεν χρυσίο ενή στάμνος χρυσή έχουσα το μάνα και η ράβδος αρώνη βλαστήσασα και επλάκες της Διαθήκης. Υπεράνω δε αυτής χερουβίμ δόξης κατασχιάζοντα το ηλαστήριον περιών ουκ έστιν νυν λέγειν κατά μέρος. Τούτον δε ούτως κατασκευασωμένων εις μεν την πρώτην σκηνήν διαπαντός εισίασιν ιερείς τας λατρείας επιτελούντες, εις δε την δευτέραν άπαξ του ενι αυτού μόνος ο αρχιερεύς ου χωρίς αίματος ο προσφέρει υπέρ αυτού και των του λαού αγνοημάτων. Τούτο δηλούντος του πνεύματος του Αγίου, μήπω πεφανερώστε την των Αγίων οδών έτη της πρώτης σκηνής εχούσης στάση ή της παραβολής των καιρών των ενεστικότα, καθόν δώρατε και θυσίε προσφέρονται, μη δυνάμενε κατά συνείδηση τελειώσε τον λατρεύοντα, μόνον επιβρώμασιν και πόμασιν και διαφόρης βαπτισμής και δικαιώμασιν σαρκός μέχρι καιρού διορθώσεως επικείμενα. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, είχαμε δει την πρώτη φορά, μάλλον την προηγούμενη φορά, όχι την πρώτη φορά, για τις δύο διαθήκες. Πώς ο Απόστολος Παύλος γκρίνει τις δύο, ότι πάει σταδιακά και μπαίνει όλο και πιο βαθιά μέσα στα πνευματικά, αρχίζει να λέει για τις δύο διαθήκες, έχει τη σύγκριση και την απόρριψη της παλιάς. Και είχαμε πει, η νέα διαθήκη δεν είναι συμπλήρωμα της παλιάς, δεν συμπληρώθηκε η παλιά να έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 εντολές. Και αρχίζουμε, 11, 12, 13, 14, 20. Συμπληρώσαμε τώρα το, ας πούμε, τις εντολές, τέλος. Είχε 10 η παλιά και 10 η καινή 20, όχι. Θα αποσπάσω τη λίθινη καρδιά και θα βάλω σάρκινη καρδιά. Σπάζω τη διαθήκη, την πέτρα που είχε γράψει επάνω τις πλάκες τις πέτρινες. Έσπασαν, δεν υπάρχουν, έγιναν κομμάτια. Και τώρα είναι γραμμένος ο νόμος μου στις καρδιές. Είναι η καινούρια διαθήκη, αδερφοί αγαπητοί, την οποία η παλιά, είπαμε ότι δεν κάνει ο Κύριος εμβαλωματικές λύσεις, δεν βάλει επίρρεμα αγνάφου, πανίου, επιμάτιων παλαιών, σκληρό δηλαδή, χοντροϊφασμένο, καινούριο πανί, πάνω σε ένα παλιό κουρελιασμένο ρούχο, θα μείνει μόνο το μπάλωμα. Στο τέλος δεν θα μείνει τίποτα. Γιατί το άλλο είναι παλιό, το μπάλωμα καινούριο και γερό και σκληρό, αυτό σημαίνει άγναφο πανί, σκληρό πανί. Δηλαδή, και δεν, κερδίζεις τίποτα. Και έτσι απέδειξε ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι γερασμένη. Και όπως όλα τα γερασμένα πάνε έτσι, φεύγουνε. Και βέβαια είπε ότι ούτε αυτή τη Διαθήκη την ακολούθησαν και πράγματι δεν την ακολούθησαν τη Διαθήκη του Θεού, γι' αυτό και εγώ τους αμέλησα. Είχαμε πει πόσο σκληρό πράγμα είναι να μας αμελήσει ο Κύριος, να αδιαφορεί ο Κύριος. Κύριε, δεν σε μέλει ότι χανόμεθα. Πράγματι δεν τον μέλει. Νοιάζεται ο Κύριος και ενδιαφέρεται για όλους τους ανθρώπους, για όλα τα πλασματά του. Ακόμη και για τη γη, ακόμη και για το σύμπαν. Γι' αυτό και λέει ότι βρίσκεται σε οδύνες. Η γη και το σύμπαν ολόκληρο συστενάζει, οδύνει. Έτσι. Και πραγματικά τον νοιάζει τον Κύριο. Αλλά όταν ο άνθρωπος, άμα θα δείτε ΙΕ κεφάλαιο Ιερεμία, το λέει πολύ καλά. Επειδή εσείς λέει δεν εκτελέσατε τη Διαθήκη μου και εγώ σας παράτησα. Και δεν δίνω καμιά σημασία. Δεν ασχολούμαι μαζί σας. Και ξέρετε, είναι το χειρότερο πράγμα. Και αν θέλεις κάποιον να τον κάνει να εκνευριστεί πάρα πολύ, μην ασχολείσαι μαζί του. Δεν το αντέχει. Ξέρεις, να μην ασχολείσαι μαζί του. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, τώρα αλλάζουν τα πράγματα, φεύγει το παλαιό, φύγαν όλα τα παλιά και μένει τώρα η δεύτερη Διαθήκη. Τρίτη δεν υπάρχει. Είχαμε πει ότι η δεύτερη Διαθήκη είναι αιώνια. Ο πρώτος διαθέτης της πρώτης Διαθήκης ήταν φθαρτός, βρωτός, όπως είχαμε πει. Ο Χριστός άφθαρτος, μένει στον αιώνα. Είχαμε πει και ο αρχιερέας ανέβηκε, λέει, πάνω στο όρος, πήρε τον Ααρών, ανεβήκανε στο όρος ο Μωυσής, του βγάλε τη στολή, τη φόρεσε στον Ελεάζαρ και του λέει τώρα πήγαινε εσύ, Ααρών, αδελφός του ήτανε. Εσύ πας στον Κύριο, πάει ο Ααρών πάνω στο όρος, πάει ο αρχιερέας. Μετά από λίγο, Μωυσής ο θεράπορ μετελεύτησε, πάει και ο διαθέτης, ο Μωυσής. Και τώρα πάει και η Διαθήκη. Τώρα έχουμε αρχιερέα που μένει στον αιώνα, έχουμε Διαθήκη που μένει στον αιώνα και έχουμε Διαθέτη που μένει στον αιώνα, αναστημένο. Και επομένως δεν υπάρχει τρίτη διαδοχή, δεν υπάρχει τρίτη κατάσταση, μόνο αυτή. Τα απέδειξε όλα αυτά στο προηγούμενο κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος και μας λέει τώρα για τη σκηνή. Τι είχε μεν λοιπόν και η πρώτη σκηνή διατάξεις λατρείας και το Άγιο το Κοσμικό. Το Κοσμικό σημαίνει το γήινο. Έτσι, του κόσμου αυτού δηλαδή, το γήινο. Ήτανε όλα σε αυτή τη γη, που σημαίνει ήτανε σε αυτή τη γη η προβολή του ουρανού, η σκιά του ουρανού. Και είχαν φτιάξει, κατ' υπόδειξη του Κυρίου, τη σκηνή του μαρτυρίου. Η σκηνή του μαρτυρίου ήταν μια παραλληλόγραμμη κατασκευή, είχε μήκος 45 μέτρα, πλάτος 22,5 μέτρα, ύψος 2,5 μέτρα. Μέσα σε αυτό το παραλληλόγραμμο είχε τοποθετηθεί η σκηνή, η οποία ήταν δύο η σκηνή, η πρώτη όπως λέει και η δεύτερη σκηνή, έτσι, και η πρώτη και η δεύτερη. Είχε και η σκηνή αυτή χωριζόταν σε τρία τμήματα, στην αυλή, στα Άγια και στα Άγια των Αγίων. Η αυλή, έμπαιναν μέσα οι Ισραηλίτες, μπορούσαν να μπουν στην αυλή. Βέβαια είχε μια πόρτα μπροστά, η οποία ήταν άνοιγμα 9 μέτρων η πόρτα και είχε ένα βαρύ μπερντέ, μια βαριά κουρτίνα και κλωσμένη, λέει, από κλωστή πορφυρού, κιανή, πορφυρή, κόκκινη και λευκή. Αυτή η πόρτα είναι, ποιος είναι? Τώρα πια είναι για την πρώτη δημοτικού στα πνευματικά. Εγώ είμαι η θύρα των προβάτων, έτσι. Η σκηνή ποιος είναι? Εγώ είμαι και η σκηνή. Όλα ο Κύριος είναι. Εγώ είμαι η θύρα των προβάτων, γιατί λέει κιανό, κόκκινο, πορφυρού και λευκό. Το λευκό, είπαμε, συμβολίζει την αγιότητα του Χριστού. Το κιανό συμβολίζει τη θεότητα του Χριστού. Το πορφυρούν συμβολίζει την βασιλική του ιδιότητα, γιατί ήταν βασιλιάς, είσαι βασιλεύσης τον αιώνα κατά την τάξη, ιερεύσης τον αιώνα κατά την τάξη Μελκισεδέκ και βασιλιάς βέβαια. Τη βασιλική του ιδιότητα πορφυρό ήταν των βασιλιάδων. Λέει ο Κωνσταντίνος ο πορφυρογέννητος. Αν έχετε ακούσει το Βυζάντιο του Αυτοκράτορε, η πορφυρογέννητη. Και το κόκκινο είναι το αίμα, το αρχιερατικό. Το αίμα του Χριστού δηλαδή, που προσφέρει ο αρχιερέας. Από αυτά ήταν φτιαγμένη η πόρτα. Και κάποιος έπρεπε να μπει μέσα από την πόρτα, και βέβαια το ύψος της σκηνής ήταν 7 μέτρα μέσα εσωτερικά, αλλά το περίφραγμα ήταν 2,5. Κανένας δηλαδή δεν ήταν κανένας 2,5 μέτρα, ήταν χωρισμένη δηλαδή από όλο το στρατόπεδο η σκηνή. Πράγματι η σκηνή του Θεού είναι χωρισμένη από το στρατόπεδο. Είχε βάλει 60 πασάλους νομίζω, θυμάμαι, και γύρω γύρω με παραπετάσματα 2,5 μέτρα, να μην μπορεί άλλος να δει μέσα. Βλέπετε, μόνο αν μπει από την πόρτα. Αν δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού. Μέσα στη σκηνή είναι η Βασιλεία του Θεού. Δεν μπορεί να τη δει. Έτσι. Δεν μπορεί να επιδείξει από πάνω. Μπορούσε να επιδείξει 2,5 μέτρα. Αλλά ώστε αναβαίνει αλαχώθεν, κλέπτης και ληστής. Έπρεπε να μπει από την πόρτα. Όταν έμπαινε μέσα στην πόρτα, η διάταξη ήταν, στην αρχή ήταν το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος. Μετά το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος ήταν ο νηπτήρας. Και αυτά ήταν στην αυλή. Μετά με έναν μπερντέ, μπαίνοντας μέσα στη σκηνή πλέον την πρώτη, υπήρχε η άρτη της προθέσεως, έτσι, υπήρχε η λιχνία και το θυσιαστήριο του θυμιάματος. Αυτά τα τρία ήταν στα Άγια. Και μετά ήταν τα Άγια των Αγίων, το οποίο ήταν το πιο σκοτεινό σημείο, δεν υπήρχε φως καθόλου. Εκεί ήταν η κυβωτός της Διαθήκης, τα χερουβίμ τα οποία ήταν πάνθρωπο της κυβωτού, και μέσα στην κυβωτό ήταν η στάμνα με το μάνα. Ήταν η ράβδος της πλαστήσας του Αρών και ήταν και οι πλάκες της Διαθήκης. Και επάνω στον κυβωτό ήταν το ηλαστήριο. Αυτή ήταν όλη η σκηνή, μια πολύ απλή αλλά πολυτελείας και πανάκριβη κατασκευή. Γι' αυτό τώρα μιλάει εδώ και αναφέρει για τη σκηνή αυτή. Ήταν λοιπόν, όλα είχαν ένα συμβολισμό. Όπως θα έμπαινε μέσα λοιπόν στη σκηνή, πρώτα-πρώτα ήταν χωρισμένη από τον κόσμο. Έτσι. Ήταν χωρισμένη. Και ήταν διακριτό. Το επιτρέπεται και το απαγορεύεται. Και πρέπει να είμαστε πολύ ξεκάθαροι στη ζωή μας τη χριστιανική. Γι' αυτό και ο Κύριος λέει, έστω ημών το ναι, ναι και το ου, ου. Πρέπει να είμαστε πολύ ξεκάθαροι, πολύ καθαροί στις απόψεις μας. Αυτό νομίζω, αυτό ξέρω, αυτό μπορώ να πω. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Ξεκάθαρα πράγματα. Πρέπει και το ναι και το όχι να είναι ξεκάθαρα. Γιατί θυμάμαι τώρα εδώ που απαγορευότανε, είχαμε βάλει πράσινες ταινίες που να καθόμαστε. Εκεί που δεν ήταν ταινία δεν έπρεπε να καθόμαστε. Απαγορευότανε. Καθίστε στα πράσινα. Οι μισοί κάθονταν στα ξεπράσινα. Αφού βλέπανε ανοιχτό, μπαίνανε μέσα. Μετά όμως τι κάναμε. Κάναμε κορδελίτσες, βάλαμε κορδελίτσες για απαγορευόταν είσοδος. Και πλέον δεν καθόταν κανένας. Μόνο μια αδερφή τρύπωσε μια μέρα κάτω από τις κορδέλες και κάθεσε. Λέω, πόσοι σύλλητες εντάφτα. Δεν ξέρω. Και πράγματι, αδερφή, πρέπει να είναι ξεκάθαρο και το όχι. Μια κορδελίτσα δεν ήταν τίποτα. Έτσι κάναν τα παιδιά, συνέχεια τις κόβανε. Αλλά όμως ήταν ξεκάθαρο ότι εδώ απαγορεύεται. Αυτό κάνει η Πάσαλε, ξεχωρίζουν το Άγιο από το Βέβυλο. Το θεϊκό από το κοσμικό. Το θεϊκό από το ανθρώπινο, το καλό από το κακό. Δεν ήταν κάτι που ήταν δυσδιάκριτο και θολό και δεν μπορούμε να το διακρίνουμε. Αυτό ήταν η σκηνή του, μια πολύ απλή αλλά πανάκριβη κατασκευή. Να φανταστείτε δηλαδή η λιχνία, η οποία είχε τα κύπελα που παίρνανε από κάτω, τα σκαλιστά κύπελα με ρόδια, με άνθη, με ήπερους, με στήμονες και τα λοιπά. Και ήταν από ένα τάλαντο χρυσίου, πάρα πολύ βαριά. Εφτάφωτη λιχνία, ήταν ο κεντρικός κορμός και τρεις από εδώ και τρεις από εκεί σωλήνες έφευγαν και άναβαν η εφτάφωτη λιχνία. Λοιπόν, το θυσιαστήριο πρώτα μπαίνοντας μέσα στη σκηνή. Δεν μπορεί να μπει κάποιος μέσα στην εκκλησία του Χριστού, μέσα στο λαό του Θεού, αν δεν περάσει από τη θυσία του Χριστού και το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος. Μετά ήταν η θάλασσα, ο λουτήρας, και θα πληθείς και θα βαπτιστείς. Πρέπει μετά, αφού ο άνθρωπος πιστέψει στη θυσία του Χριστού, πρέπει να βαπτιστεί, πρέπει να πλύνει. Έπλυνε ο ιερέας, λέει, τα πόδια του και τα χέρια του για να μπει στα Άγια, και να μετά έπρεπε να περάσει το πρώτο καταπέτασμα, έτσι το πρώτο καταπέτασμα να μπει στην πρώτη σκηνή, η οποία πρώτη σκηνή όπως είπαμε ήταν τα Άγια, και έμπαιναν μόνο οι ιερείς πλέον εκεί, μόνο οι ιερείς. Τι κάνανε οι ιερείς εκεί? Τρώγανε μόνο οι ιερείς τους άρτους προθέσεως, απαγορευόταν να τους φάει. Άλλο, στην πρώτη και μοναδική παραβίαση που έχουμε είναι επί αδιάθαρ του αρχιερέως, όταν ο Δαβίδ τάισε τους πεινασμένους στρατιώτες του και φανερώνει ότι πλέον και αυτό θα σβήσει και αυτό θα φύγει και αυτό είναι παλιό, είναι προσωρινό, είναι δείγμα, είναι σκιά, δεν είναι αληθινό και πραγματικό. Λοιπόν, μετά θα μπεις μέσα και εκεί θα αντικρίσεις τους άρτους της προθέσεως, ο Λόγος του Θεού, η Θεία Κοινωνία. Θα αντικρίσει την εφτάφωτη λιχνία, τα 7 πνεύματα του Κυρίου. Ήτανε η ευλογία του Θεού. Και μετά θα αρχίσεις τελευταία, πριν την ωραία πύλη θα λέγαμε σήμερα, πριν τα Άγια των Αγίων, ήτανε το θυσιαστήριο του θυμιάματος. Εκεί θα δοξολογήσεις τον Θεό, θα προσευχηθείς τον Θεό, θα αφού πληθείς, αφού γευτείς, αφού μπεις μετά στο θυσιαστήριο και περάσει από το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος, μετά θα περάσει από το θυσιαστήριο του θυμιάματος. Θα αρχίσει την δοξολογία, θα αρχίσει την ευχαριστία, θα αρχίσει μπροστά στο Θεό τον ύμνο, την προσευχή, τον έπαινο για το Θεό που σε άφησε, που σε αξίωσε, που μπόρεσες κι εσύ να μπεις μέσα σε αυτόν τον ξεχωρισμένο Άγιο τόπο που λέγεται σκηνή του Θεού, που λέγεται Εκκλησία του Χριστού, που λέγεται τα σκηνώματα του Κυρίου. Περάσαμε όλοι από αυτές τις διαδικασίες. Πάντες λέει ήλθουν δια της θαλάσσης, πάντες το αυτό πνευματικό από το έπιον, πάντες την αυτή πνευματική βρώση εύχον. Όλοι περάσαμε από το ίδιο. Μπήκαμε από την πόρτα η οποία είπαμε είναι ο Χριστός, θυσιαστήριο, σταυρός. Έτσι προχωράμε, πλενόμαστε με το αίμα, πλενόμαστε με το λόγο, περνάμε πιο μέσα. Έτσι όλα αυτά είναι ωραία. Ήτανε ουσιαστικά η σκηνή του μαρτυρίου, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο ίδιος ο Χριστός. Έτσι. Και μετά βλέπουμε μια φορά το χρόνο έμπαινε ο αρχιερέας ραντίζοντας με αίμα το ηλαστήριο, και ξέρουμε ότι μέσα εκεί ιερουργούσε, κατέβαινε η παρουσία του Θεού, και αφού είχε κάνει και ο ίδιος θυσία υπέρ αυτού, και βλέπουμε ότι ο αρχιερέας στα Άγια των Αγίων, ο Ζαχαρίας, μουγκάθηκε. Άλλοι πέθαιναν. Και γι' αυτό τους έδαιναν με ένα σκηνάκι, γιατί δεν μπορούσε κανένας να μπει μέσα. Όλοι απορούσαν γιατί αργεί ο Ζαχαρίας και όλοι είχαν τρομάξει, και η Ελισάβετ η γυναίκα του φυσικά, γιατί γνωρίζανε ότι δεν μπορείς να μπεις. Και βασίλισσα, ας πούμε η Εστήρ, πώς μπήκες στην αίθουσα του βασιλιά? Δεν ξέρεις ότι αν ο βασιλιάς δεν εκτείνει το σκύπτρο του, θανατώνεσαι αμέσως? Υπήρχαν γύρω από το βασιλιά οι δορυφόροι, οι λεγόμενοι, οι σωματοφύλακες, οι σημερινοί bodyguards, οι οποίοι ήταν με τις τσακούριες, κάτι χατζάρας και κάτι τσακούρες, και μια τσακούρα από εδώ μέχρι εκεί πέρα το χοντάρι. Και όποιος έμπαινε απρόσθετος στο βασιλιά με το που εμφανιζόταν, κατευθείαν του έκοβαν το κεφάλι. Εκτός από εκείνον που ο βασιλεύς θα εξέτεινε το σκύπτρο του. Και αυτό το έκανε στην Εστήρ η εκκλησία του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και γλιτώσαμε. Δεν μας πήρε το κεφάλι κανένας που μπήκαμε μέσα για να, στα βάθη του Θεού, αδερφοί αγαπητοί. Και έμπαινε λοιπόν ο αρχιερέας. Εάν ο Θεός έβρισκε πάνω του κάτι, έπεφτε νεκρός, και φανέρωνε ότι αυτή του Θεού, η παρουσία του Θεού είναι και αυτή μια δυσκολία. Πρέπει να, θα μου πεις τώρα, δεν είναι το ίδιο, πραγματικά έχει αλλάξει όπως είπαμε η Διαθήκη, πλην όμως παίρνουμε αυτά τα παραδείγματα για να έχουμε το νου μας. Γιατί εκείνη τη στιγμή, να ξέρετε, που είχε επιλέξει ο Θεός 3 αδέλφια να οδηγήσουν το λαό, με ο καθένας με τη δική του δουλειά, τον Μωυσή, τον Ααρών και την αδελφή τους, την Μαριάμ. Η Μαριάμ ήταν εκείνη από την αρχή στο σκηνικό μέσα, πρωταγωνιστής, και η Μαριάμ, να φανταστείτε, η Μαριάμ τον εγλίτωσε τον Μωυσή στο ποτάμι όταν ήταν και πήγε στη θυγατέρα του Φαραώ και της λέει το και το έχουμε μια γυναίκα να το θυλάζει και αυτά, το θυμάστε? Λοιπόν, και οι τρεις μαζί αυτοί τους χρησιμοποίησε ο Θεός, τη Μαριάμ να ψέλγει, να δοξολογεί, τον Αρών να λιβανίζει, να μεσητεύει, τον Μωυσή να οδηγεί. Και τους οδηγούσε θαυμαστά ο Θεός. Και πραγματικά έκανε εντυπωσιακά πράγματα μαζί τους. Πολύ εντυπωσιακά. Και όμως κάποια στιγμή, αδερφοί, τι έγινε εκεί? Σηκώθηκαν μια ομάδα, ήταν ο Κορέ, ο Δαθάν και ο Αβυρών, και ξέρετε τι είπανε? Για κάτσε καλά, και εμείς δούλοι του Θεού είμαστε και σε μας μιλάει ο Θεός. Μωυσή, Αρών και Μαριάμ, γιατί υψώνετε τους εαυτούς σας υπεράνω του λαού? Εμείς δεύτεροι είμαστε? Εμάς δεν μας μιλάει ο Θεός? Εμείς δεν είναι μαζί μας ο Θεός? Θέλησαν να προπορευτούν του Θεού δηλαδή και να διασελεύσουν την τάξη του Κυρίου. Και ο Θεός δεν το είδε καλά, δεν το άρεσε αυτό. Τι γίνεται τώρα? Αυτοί ήταν δυνατοί άρχοντες. Να φανταστείτε, ο Κορέ ήταν από τη γενεά του Καάθ. Οι Καάθητες ήταν οι μόνοι που ιερουργούσαν, που άλλοι κουβάλαγαν την Κιβωτό, άλλοι κουβάλαγαν τους Πασάλους, άλλοι κουβάλαγαν τα παραπετάσματα, άλλοι κουβάλαγαν όλη τη σκηνή, την είχαν οι Καάθητες. Και ένας από τους αρχηγούς των καθητών αυτών ήταν ο Κορέ. Και επήρθη και βλέπετε αμέσως ήρθε η κρίση του Θεού. Και βέβαια θυμάστε και εκεί τι έγινε, και από εκεί έχουμε τώρα το ένα μαρτύριο. Γιατί όταν κατέβηκε ο Μωυσής από το όρος, του είπε θα φτιάξεις την Κιβωτό και θα βάλεις μέσα τα μαρτύρια που εγώ θα σου πω. Και του είπε για τρία μαρτύρια να βάλει μέσα. Το ένα μαρτύριο ήταν μετά το Κορέ, που έπεσε η κρίση του Θεού, τους κατάφυγε και τους 250 μαζί με τον Κορέ και ξαναέκλεισε η γη από πάνω τους, γιατί δεν καταλάβανε το ότι ο Θεός έχει μια δική του τάξη και νόμιζαν ότι ο Μωυσής τώρα είναι καπάτσος, καταφερτζής, τα κατάφερε και βγήκε μπροστά, γιατί εμείς χειρότεροι είμαστε, μια χαρά είμαστε και καλύτεροι από αυτόν. Είδες τι έκανε προχθές? Και άρχισε και η Μαριά μια μέρα που τον κοτσομπόλευε κρυφά και του κοκοφάνηκε του Θεού. Και αδερφοί αγαπητοί, τι έγινε μετά από αυτό? Επειδή είχαν διαφωνίες ποιος θα ιερατεύει στην Κιβωτό, τότε τους φώναξε ο Μωυσής κατ' υπόδειξη Κυρίου και τους λέει ελάτε εδώ, ο Κύριος θα μαρτυρήσει και ο Κύριος θα φανερώσει, και τους λέει φέρτε μία ράβδο από κάθε φυλή. Και έφεραν μία ράβδο από κάθε φυλή. Γράψτε, λέει, τα ονόματα πάνω, και τους φύτεψε ο Μωυσής στη σκηνή του μαρτυρίου, στην αυλή. Και όποια, λέει, ράβδος ανθίσει και όποιο όνομα γράφει πάνω, αυτούς εξέλεξε ο Κύριος. Και ξέρουμε ότι το πρωί η ράβδος του Αρών εκ της φυλής του Λεβί είχε βγάλει φύλλα, είχε βγάλει άνθη και αμύγδαλα. Και έπαψε έτσι. Λοιπόν, αυτή τη ράβδο, του λέει του Μωυσή, βάλτινε μέσα στην Κιβωτό της Διαθήκης για να γνωρίζουν όλοι πως εγώ ό,τι να θέλω ελαιώ, ό,τι να θέλω ικτύρω, ό,τι να θέλω σκληρίνω, και να ξέρετε πως είναι η απόλυτη βουλή μου και δεν μπορεί κανένας. Και πράγματι είναι ένα μαρτύριο αυτό που μπήκε μέσα στην Κιβωτό η ράβδος η βλαστήσασα το Αρών. Το δεύτερο μαρτύριο που μπήκε μέσα στην Κιβωτό ήταν, ξέρετε, οι πλάκες της Διαθήκης. Ήτανε οι οποίες, να δούμε, βλέπουμε τώρα τη σκηνή, αδερφοί αγαπητοί. Δεύτερον. Δεύτερον νόμιο. Να το δούμε αυτό, το λέει και αλλού και στην Έξοδο βέβαια. Λοιπόν, λέει εδώ στην σελίδα 183 στο γιώτα κεφάλαιο Δευτερονόμιο: κατ' εκείνο τον καιρό είπε ο Κύριος προς εμέ, λατόμισον σε αυτόν δύο πλάκας λιθίνας ως τας πρώτας, και ανάβα προς εμέ εις το όρος και κάμε σε αυτόν κυβωτών ξυλίνιν. Και εγώ θέλω γράψει επί τας πλάκας τα λόγια τα οποία ήσαν εις τας πρώτας πλάκας, τα οποία συνέτριψα και θέλησε να αποθέσει αυτά σε την κυβωτό και έκαμα κυβωτών εξήλου σιτήμ και λατόμισα δύο πλάκα λιθίνα, ω τα πρώτα και ανέβηνε στο όρο έχουν τα δύο πλάκα ει τα σχήρα μου. Και έγραψε επί τα πλάκα κατά τη γραφή την πρώτη τα 10 εντολά, τα οποία ελάχιστο ο κύριο προ εσά εντόριο. Ο κύριο τα έγραψε. Αν πείτε κάθε κύριο και γράφει, γιατί δεν έγραψε στον Δανιήλ επί το κονίαμα του τείχου ένα δάκτυλο. Με ναι, με ναι. Πρόσφατα είχα πάει κάπου και ήταν μια αδερφή αγράμματη, όχι αγράμματη, μπορούσε να μιλήσει, αλλά δεν μπορούσε πολύ καλά. Δεν καταλάβαινε καλά και δεν ήξερε τι να πει στο χάρισμα τη προφητεία και την κοιτάζαν όλοι που έκανε έτσι και λέει τι κάνει. Λέει τα διαβάζω. Επειδή δεν μπορώ να τα πω, μου τα δίνει ο κύριο, λέει και τα διαβάζω. Και τη τα έγραφα κύριο στον τείχο και αυτή τα διάβαζε. Τα έγραψε ο Θεός. Γιατί μέσα στις καρδιές μας ποιος τον έγραψε τον νόμο. Α, όχι αυτά είναι, ό,τι όχι αυτά. Είναι γραμμένος κανονικά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αδερφοί αγαπητοί, τις έγραψε ο Θεός τις πλάκες. Και κατά τη γραφή την πρώτη, τις 10 εντολές, τις οποίες ελάχισε ο Κύριος που προσεσάρει το όριο το μέσο του πυρός, την ημέρα της συνάξεως και έδωκε να φτάσει ο Κύριος εις εμέ και επιστρέψας κατέβην από του όρους και ενέθεσα τα σπλάκα στην την κυβωτό την οποία ανέκαμον και είναι εκεί καθώς προσέταξεν εις εμέ ο Κύριος. Ήταν εκεί ακόμη, όπως θα δούμε δεν είναι ακόμη, σιγά σιγά που πέρασε ο καιρός δεν έμειναν εκεί, τίποτα δεν έμεινε. Έτσι λοιπόν ήταν, το ένα ήταν η ράβδος, το άλλο ήταν οι πλάκες και το άλλο ήταν το μάνα. Έτσι, στην Έξοδο λέει για το μάνα, στο 16ο κεφάλαιο, μας λέει για το μάνα πως λέει, όχι, αριθμή είναι. Να το δούμε και εκείνο πως, και αυτά ήταν τα τρία μαρτύρια που... Λοιπόν, και εκάλεσε ο οίκος Ισραήλ το όνομα αυτού Μαν, μόλις το είδαν την πρώτη μέρα που του στόριξε ο Κύριος, και είχαμε πει και στο παρελθόν, Μαν σημαίνει, προήλθε η λέξη μάνα που λέμε εμείς εξελινισμένα, Μαν το λένε οι Εβραίοι, από την έκταση Μαν Χου. Μαν Χου σημαίνει τι είναι τούτο. Τι είναι τούτο, Μαν Χου το είδαν το πρωί, δεν ήξεραν τι είναι και λέγανε Μαν Χου, Μαν Χου, και έμεινε μάνα. Ή το όμελ με σπόρων κοριάνδρου, λευκών. Και οι γεύσεις αυτός πλακούντιον με μέλι. Και είπε ο Μωυσής, ούτως είναι ο λόγος τον οποίο προσέταξε ο Κύριος, γεμίσατε εξ αυτού εν γομόρ, για να φυλάτε τη σας γενεά σας, για να βλέπουν τον Άρτον, με τον οποίο έθρεψα εμάς εν τη ερήμο, αφού εξήγαγον εμάς εγγύς Αιγύπτου. Μαζέψτε ένα γομόρ, βάλτε το μέσα. Και κράτησε χρόνια, αιώνες. Ξέρετε ότι όταν μάζευαν το μάνα οι Ισραηλίτες, αν μάζευαν παραπάνω, γιατί τους έπιανε λεμαργία και δεν ήξεραν αν το πρωί ρίξει ο Θεός. Σου λέει θα μας το ρίξει και αύριο. Μαζεύτε σήμερα κανένα τσουβάλι. Και μαζεύανε, σκουλίκεζε μέχρι το πρωί. Αυτό όμως που βάλανε μέσα στην κυβωτό της Διαθήκης, αιώνες ήταν εκεί. Η ράβδος, αιώνες ανθισμένη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τι ωραία, αδερφοί, τα πάντα κάνει ο Κύριος. Μπορεί να ανθίσει. Αν μπορεί να ανθίσει, μα γι' αυτό και είπε τη σικιά δεν μη φάει πλέον καρπός από σου κανένας, γιατί για μένα έπρεπε να έχει η σικιά μου πάντοτε καρπό. Εγώ είμαι ο δημιουργός σου, εγώ είμαι ο κατασκευαστής σου. Για μένα έπρεπε να έχεις πάντα καρπό. Και όταν μας επισκεφτεί ο Κύριος πρέπει να βρει καρπό, αδερφή, στη ζωή μας. Αγιασμό, καρπό χιλέων, πρέπει να μας βρει φιερωμένους, πρέπει να έχουμε καρπό στη ζωή μας. Όταν θα μας επισκεφθεί ο Κύριος. Η Σικιά λοιπόν όταν είδε να έρχεται από μακριά ο Κύριος, έπρεπε να κάνει τα πάντα σε μια μέρα, σε μια ώρα, σε ένα λεπτό, να προσφέρει στον Κύριό της τον καρπό της. Αλλά ήταν τεμπέλα Σικιά. Και ο Κύριος δεν κάνει αδικίες. Δεν ήταν καιρός οίκων. Για τον Κύριο πάντα είναι. Και δεν είναι αυθαίρετος ο Θεός. Ξέρει ότι πάντοτε ο χριστιανός λέει το δέντρο που είναι φυτεμένο παρά τους ρίακας των υδάτων, πάντοτε θάλει. Και το δέντρο κάθε μήνα δίνει τον καρπό. Εσύ κυρία Σικιά μου, γιατί δεν έχεις. Γιατί δεν έχεις καρπό. Δεν έπρεπε να έχεις. Έτσι δεν είναι. Μα μου δεν έχει. Δεν απαιτεί παράλογα πράγματα ο Κύριος. Πρέπει πολύ να το δούμε βαθιά βαθιά και πνευματικά, να κατανοήσουμε ότι έπρεπε να έχει η σικιά και έπρεπε να έχει η σίκα, και ας μην ήταν καιρός σίκων. Διότι δεν μιλάμε για το φυσικό επίπεδο, δεν μιλάμε για το φυσικό καρπό, αλλά για το πνευματικό. Ευχαριστούμε τον Θεό, τον οποίον πάντοτε είναι θάλλη. Πάντοτε θάλλη. Είναι αϊθαλές. Ο χριστιανός πάντα πρέπει να έχει καρπό για τον Κύριο. Λοιπόν, είπαμε, η σκηνή ήταν κατασκευασμένη πολυτελείας, ολόχρηση. Αρχικά βέβαια δεν ήταν, ξύλινα ήταν οι πάσαλοι, δέρματα ζώων, μοσχαριού, τρεις στρώσεις είχε, μοσχαριού, αρνιού και τσακαλιού, θόων. Όμως εσωτερικά ήταν όλα ολόχρυσα. Ήταν φτιαγμένοι από 48 επιχρυσωμένες σανίδες, οι τρεις πλευρές, γιατί η τέταρτη ήταν ο Μπερντές, το καταπέτασμα. Και όλα επιχρυσωμένα. Η δε κυβωτός της Διαθήκης ολόχρυση, όχι επιχρυσωμένη. Αυτό το επιχρυσωμένο και το ξύλο και ο χρυσός φανερώνει, αδερφοί, τις δύο φύσεις του Χριστού. Την θεϊκή και την ανθρώπινη. Την πνευματική και την υλική φύση του Χριστού. Αυτά λοιπόν όλα ο Απόστολος Παύλος τα ξέρει, τα λέει όλα. Κατασκευάθηκε η σκηνή η πρώτη, η λιχνία, η τράπεζα, η πρόθεση των άρτων που λέγεται Άγια. Μετά δε το δεύτερο καταπέτασμα, τη σκηνή λεγόμενη Άγια Αγίων, έχουσα το χρυσούν θυνιατήριον και την κυβωτών της Διαθήκης πανταχώθεν περικεκαλυμμένη με χρυσίον, ενίοι το στάμνος χρυσή, έχουσα το μάνα και η ράβδος το αρών η βλαστήσασα και οι πλάκες της Διαθήκης. Βλέπετε τι ωραία ήταν. Οι πλάκες της Διαθήκης, όπως είπαμε, η υπεράνω δε αυτής ήταν χερουβίμ δόξης, κατασκιάζοντα το ηλαστήριον, περί των οποίων δεν είναι τώρα χρειά να λέγουμε κατά μέρος. Το ηλαστήριον ήταν ένα χρυσό πανί το οποίο σκέπαζε την κυβωτό της Διαθήκης. Λοιπόν, αντίγραφα τέτοια εβραϊκά υπάρχουν και σήμερα στους ναούς. Έτσι, υπάρχει το ιερό, απαγορεύεται να μπει ο ένας, απαγορεύεται να μπουν οι γυναίκες, απαγορεύεται να μπει ο άλλο. Αλλά δεν είναι τίποτα, βεβηλωμένα είναι όλα. Και πραγματικά, όπως σας είπα, που είχαμε πάει με τον αδερφό το Στέλιο εκεί στο εξωτερικό, μπήκαμε σε μια εκκλησία και πραγματικά, εντάξει, δεν είχε εικόνες, δεν είχε τίποτα. Ξέρουμε ότι το κτίριο δεν έχει καμιά αξία, η εκκλησία είναι ο λαός του Θεού. Παρ' όλα αυτά κάπως σε πιάνει ένα τριχύλιο να μπεις μέσα στο ιερό και να έχουν το σταυρό ξάπλα και δίπλα σκαμπό να πίνεις καφέδες μέσα στο ιερό, να έχουν ξάπλα. Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι, σημαίνει ότι δεν υπάρχει πίστη, αδερφοί αγαπητοί. Και λοιπόν, αυτό ήταν το ηλαστήριο, ήταν το πανί που σκέπαζε πάνω, και σήμερα τα έχουν κάπως έτσι, εβραϊκά. Εβραϊκά, τα έχουν κάνει αντιγραφή του εβραϊκού ναού, έτσι, του εβραϊκού τυπικού, θυμιατήρια και τα λοιπά. Είπαμε ότι το θυμίαμα είναι οι προσευχές των Αγίων. Δεν χρειάζονται τίποτα από αυτά. Και ξέρουμε τώρα ότι αυτά όλα, αδερφοί αγαπητοί, τι κατάληξη είχαν, και απορώ πώς τα ξαναφτιάξανε οι άνθρωποι. Όντων δε τούτων ούτω κατασκευασμένων, εις μεν την πρώτη σκηνή εισέρχονται διαπαντός οι ιερείς, οι εκτελούντες της λατρείας. Στην πρώτη σκηνή ήταν η σκηνή η μεγάλη, είχε δύο σκηνές, η πρώτη και η δεύτερη, δύο χωρίσματα. Στην πρώτη σκηνή έμπαιναν οι ιερείς μόνο και έκαναν τις λατρείες. Βέβαια, αδερφοί αγαπητοί, ότι αν μέσα ξέρουμε ότι αυτό όλο διαλύθηκε το σύστημα. Το 500, ο Μωυσής την έφτιαξε την σκηνή του μαρτυρίου περί το 1500 π.Χ. Κράτησε 1000 χρόνια. Μέσα σε αυτά τα 1000 χρόνια δεν έμεινε τίποτα μέσα. Έτσι. Δεν έμεινε τίποτα. Να φανταστείτε, όταν ο Σολομώντας καθιερώνει το ναό εδώ στο βασιλέον, και στο χρονικό το έχει και στο βασιλέον, όταν ο Σολομώντας καθιερώνει το ναό, λέει, υπήρχαν μέσα μόνο οι πλάκες της Διαθήκης, τίποτα άλλο. Έτσι, μόνο οι πλάκες της Διαθήκης, λέει, υπήρχαν μέσα. Για Βασιλέον Α. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Μέσα την ώρα, δηλαδή η ράβδος η βλαστήσασα του Αρών και νομίζω Βασιλέον Α το λέει και χρονικών το λέει. Να, Βασιλέον Α ή τα κεφάλαιο. Λέει, όταν ο Σολομώντας έφτιαξε τον ναό, δεν ήτο εν τη κυβωτό ημί οι δύο λίθινες πλάκες τα οποία ο Μωυσής έθεσε εκεί εν Χορήβ, όπου ο Κύριος έκαμε διαθήκη προς τους Ιούς Ισραήλ. Αργότερα, το 587 που ήρθαν οι Βαβυλώνοι και επιτεθήκαν στην Ιερουσαλήμ, γκρεμίσαν τον ναό, διαλύσαν τα πάντα, χάθηκε πλέον και η κυβωτός. Έτσι λοιπόν, μετά οικοδομήθηκαν άλλοι δύο ναοί, ο ναός του Ζωροβάβελ, την εποχή του Ζαχαρία και του Αγγέου του Προφήτου. Άμα διαβάσετε θα δείτε ότι εκεί περιγράφεται, και αυτό λέει ο Αγγέος, αναβείτε στο όρος, φέρτε ξύλα, οικοδομήστε τον Νίκο. Ο Ζαχαρίας εκεί, άμα διαβάσετε, προφητεύει. Θυμάστε που είπαμε ότι χρεί και τον αυτόν ιερέα. Τον ξέχασα τώρα, τέλος πάντων. Και αδερφοί, φτάνει η στιγμή και φτιάχνει τον ναό, τέλος πάντων, ο Ζωροβάβελ. Το Ζωροβάβελ. Έτσι φτιάχνει τον ναό και δεν υπήρχε μέσα στην κυβωτό τίποτα. Πάει και αυτός ο ναός, δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Φτιάχνει και ο Ηρώδης τον ναό, ούτε και εκείνος είχε τίποτα, αφού την είχαν ληστέψει οι Φιλιστέοι. Δεν τα είχαν πάρει όλα οι εχθροί. Εξαιτίας των παραβάσεων του λαού Ισραήλ, είχαν αφαιρέσει το περιεχόμενο της πίστης. Έτσι, το περιεχόμενο της πίστης ήταν αυτά τα τρία μαρτύρια. Οι πλάκες, η ράβδος και το μάνα. Δηλαδή ο λόγος του Θεού είναι το περιεχόμενο της πίστης. Το είχαν αφαιρέσει οι εχθροί. Και μετά είχαν απλά κούφια κτίρια, κούφιους ναούς. Βλέπετε, αδερφέ αγαπητοί, τη σημερινή εποχή όλοι οι ναοί είναι κούφιοι, άδειοι. Εάν μείνετε εσείς εν εμή, εγώ και ο πατήρ θα κατοικήσουμε μέσα σας. Κοιτάξτε πόσοι ναοί κυκλοφορούν έξω και είναι κούφιοι. Είναι άδειοι από Θεό. Δεν είναι απλά κούφιοι και άδειοι από Θεό. Γύρισε ο Έσδρας για να επιμεληθεί το ναό και βρήκε μέσα νυχτερίδες, ποντίκια, ράχνες και καθάρισε το ναό. Δηλαδή δεν είναι απλά άδειοι οι ναοί που κυκλοφορούν σήμερα έξω, γιατί το σώμα σας, λέει, είναι ναός του Πνεύματος, ναός του Θεού. Δεν είναι μόνο άδειοι και κούφιοι, αλλά κατοικούν μέσα νυχτερίδες και ράχνες γλυκιά μου, λέει το τραγούδι. Έτσι, ποντίκια, ό,τι να είναι, κατοικούν μέσα, ευχαριστούμε το Θεό. Και έχουν αλλοιώσει και έχουν χαλάσει εντελώς το ναό του Θεού, ευχαριστούμε το Θεό. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο, τίποτα. Και τώρα όποιος μετανοήσει, όποιος πιστέψει, γίνεται κατοικητήριο και ναός του Θεού. Και εγώ, λέει, θέλω, τέταρτο κεφάλαιο Ισαΐα, για πάμε να δούμε τι ωραίο που είναι, αδερφοί αγαπητοί. Πάρα πολύ ωραίο κεφάλαιο, το τέταρτο κεφάλαιο του Ισαΐα. Λέει, θα σκηνώσω εγώ. Και έχουμε τώρα, αδερφοί, φύγαν οι νυχτερίδες και οι αράχνες και έχει κατασκηνώσει ο Θεός μέσα. Λέει, 623 σελίδα, και εν εκείνη τη ημέρα, 7 γυναίκες, δεν μας ενδιαφέρει αυτό, στο 2 εδάφιο, εν εκείνη τη ημέρα ο κλάδος του Κυρίου θελήστε ωραίος και ένδοξος και ο καρπός της γης εξαίρετος και εφρόσιντος εις τους διασωθέντας εκ του Ισραήλ. Και ο υπόλοιπος εν Σιών και ο εναπολυφής εν Ιερουσαλήμ θέλει ονομαστεί Άγιος. Εκείνη την ημέρα, πάντα όταν λέει εκείνη την ημέρα, είναι την ημέρα του Χριστού, έτσι. Και τις έσχατες μέρες, πάλι εννοεί τις ημέρες του Χριστού. Και όταν εκτείνει ο Κύριος την ακαθαρσία, βλέπετε, που υπάρχει μέσα στους ναούς, καθάρισε ο Έσδρας το ναό, είπαμε. Μπήκε ο Κύριος, καθάρισε το ναό από τους μπόρους, από τις αργυραμιβούς, από διάφορα άλλα. Και όταν ο Κύριος εκπλύνει αυτή την ακαθαρσία, έρχεται και κατοικεί μέσα των θυγατέρων της Ιών και καθαρίσει το αίμα της Ιερουσαλήμ εκ μέσω αυτής διαπνεύματος κρίσεως και διαπνεύματος καύσεως. Έρχεται λοιπόν και κάνει τον καθαρισμό ο Κύριος διαπνεύματος κρίσεως και διαπνεύματος καύσεως, το Πνεύμα το Άγιο, και ο Κύριος θέλει δημιουργήσει επί πάντα τόπων του όρου Σιών και επί τα συναθρήσεις, τη συνάθρησή μας αυτής, νεφέλη και καπνό την ημέρα, εν δε τη νυχτή λαμπρότητα φλογερού πυρός, διότι επί πάσαν την δόξαν θέλει είστε υπεράσπισης και θέλει είστε σκηνή. Βλέπετε τι ωραία, δια να επισκιάζει από τις καύσεως εν ημέρα και δια να είναι καταφύγιο και σκέπη από ανεμοζάλης και βροχής. Σκηνή. Και τι λέει στο καπάλφα της Αποκάλυψης, ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων. Η νέα σκηνή τώρα, ο Χριστός δηλαδή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, και αυτά υπήρχαν, λέει, και εισέρχονται διαπαντός ιερείς που κάνουν τις λατρείες στα Άγια, εις δε την Δευτέραν στα Άγια των Αγίων, άπαξ το ενιαυτού εισέρχεται μόνο αρχιερεύς και όχι χωρίς αίματος, το οποίο προσφέρει υπέρ εαυτού και των εξαγνίας αμαρτημάτων του λαού. Προσφέρει ο αρχιερέας υπέρ του εαυτού του και του λαού, μια φορά την ημέρα του εξυλασμού, στην εορτή του εξυλασμού, μια φορά το χρόνο, και τούτο εδηλοποιεί το Πνεύμα το Άγιον, ότι δεν είτο πεφανερωμένη η στα Άγια οδός, επειδή η πρώτη σκηνή ίστα το έτη. Ήτης είτο τύπος εις τον τότε παρόντα καιρόν, καθώς προσεφέροντο δώρα και θυσίες, οι οποίες δεν μπορούσαν να κάνουν τέλειο κατά τη συνείδηση των λατρεύοντα. Είχαμε πει ότι δεν μπορεί να τελειοποιηθεί ο άνθρωπος με κανέναν άλλο τρόπο παρά μόνο με το αίμα του Χριστού. Δεν μπορεί με κανέναν άλλο τρόπο παρά πρέπει να βαπτιστεί, πρέπει να μετανοήσει, πρέπει να πληθεί με το αίμα του Χριστού, πρέπει να μπει στην Εκκλησία κατά αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό και δεν μπορούσαν ουσιαστικά να κάνουν τίποτα, μόνο φανέρωναν έναν τύπο. Όμως τώρα, αδερφοί, μας καθαρίζει πραγματικά ο Κύριος. Μας καθαρίζει πραγματικά το αίμα. Έχουμε κοινωνία με τα λίλων και το αίμα του Χριστού, του Υιού του Θεού, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Αληθινά καθαρίζει τις καρδιές μας από την αμαρτία, αδερφοί αγαπητοί. Και πραγματικά μας πλένει και μας αγιάζει. Και δεν είναι όπως τότε, ήταν όλα συμβολικά τότε. Και γι' αυτό και δεν τους ζητούσε και πραγματικό αγιασμό, ουσιαστικό αγιασμό. Δεν τους τον ζητούσε, τυπικό αγιασμό ζητούσε. Δηλαδή, μη μοιχεύσεις. Εντάξει. Ό,τι και να υπήρχε μες στην καρδιά σου, αν δεν έτρεχες ενεργητικά στη μοιχεία, δεν στο καταλόγιζε. Ενώ τώρα βλέπετε στην Καινή Διαθήκη, είναι ουσιαστικός ο αγιασμός. Σου αλλάζει τον εσωτερικό άνθρωπο, σου παίρνει την οργή, σου παίρνει την κρίση, σου παίρνει την κακία, σου παίρνει την αμαρτία. Ουσιαστικά δεν είναι ότι μέσα, όπως είπαμε, φωλιάζανε ό,τι να είναι, αρκεί έξω να μην έκανες κάτι που ενοχλούσε. Λοιπόν, τώρα ουσιαστικά σε ελευθερώνει ο Κύριος και δεν μπορούσαν να κάνουν τέλειο κατά τη συνείδηση των λατρεύοντα, επειδή ήσαν διατεταγμένα μόνο εις βρώματα και πόματα και διαφόρους βαπτισμούς και διατάξεις αρχικάς μέχρι καιρού διορθώσεως. Άχρη καιρού. Ήτανε δηλαδή συμβολικά βρώματα και πόματα, τι θα φάτε, τι θα πιείτε δηλαδή, και βαπτισμούς, βαπτισμοί και ραντισμοί είναι το ίδιο, έτσι ραντίζανε με το αίμα, βαπτισμοί των σκευών, άμα θυμάστε, πλήματα ξεστών και όλα αυτά ήτανε οι διάφοροι βαπτισμοί. Το είχαμε πει σε προγενέστερο μάθημα. Λοιπόν, και καμιά φορά, αδερφοί, να ξέρετε, καλό είναι να σημειώνουμε και τίποτα και να ακούμε και καμιά φορά πάλι από την αρχή, να μαθαίνουμε, να γεμίζουμε, να μας μένουνε. Είναι καλό και να έρχομαστε με τις γραφές μας στην εκκλησία και να κρατάμε σημειώσεις. Είναι καλό γιατί πραγματικά μας ωφελεί ορισμένα πράγματα. Πολλά πράγματα πρέπει να συγκρατήσουμε και τα ξεχνάμε. Καμιά φορά και εγώ τυχαίνει να ακούσω κανένα δικό μου και λέω δεν το θυμόμουν ότι το είχα πει. Καθόλου, πραγματικά. Δεν το θυμόμουν ούτε εγώ. Ή καμιά φορά έρχεται κανένας και μου λέει αδερφές εκείνο το κήρυγμα είπες αυτό. Λέω είπα εγώ τέτοιο πράγμα ποτέ. Αν δεν μου το φέρεις να το ακούσω δεν νομίζω να το θυμηθώ. Ποτέ στη ζωή μου. Είναι λοιπόν καλό να κρατάμε αδερφοί και σημειώσεις σε ορισμένα πράγματα για να έχουμε μια κατάρτιση πνευματική. Μάθημα είναι έτσι κι αλλιώς αυτό. Καμιά φορά είναι και λίγο ανιαρό. Σήμερα πρέπει να ήταν λίγο, δόξα τω Θεώ. Αλλά ήταν καλή ανάλυση να ξέρουμε τη σκηνή του μαρτυρίου πώς ήταν φτιαγμένη και τι συμβόλιζε όλη αυτή η διάταξη που είχε επιτρέψει ο Θεός και είχε διατάξει ο Κύριος. Μάλιστα είχε βάλει και τον Βεσελεήλ και τον ενέπλησε πνεύμα καλλιτεχνίας και εις το να γλύφει το χρυσό, το ξύλο, τον άργυρο, του έδωσε δηλαδή ταλέντο, του έδωσε τάλαντο, του έδωσε διακονία δηλαδή να κατασκευάσει, τον έκανε αρχιτέκτονα και ζωγράφο και κεντούσε το χρυσό. Ξέρετε τώρα πως κάνεις το χρυσό κλωστή, γιατί κάνανε χρυσό ύφασμα όλο και κλωσμένο από χρυσό το ελαστήριο, και πως θα το κεντήσεις. Λοιπόν, όλα αυτά είναι καλά να τα ξέρουμε, δεν είναι κακό να προσθέτουμε λίγη γνώση, και πράγματι αδερφοί δεν ήταν όμως τίποτα, δεν έμεινε από αυτά τίποτα. Ο Πομπίος το 63 π.Χ. όταν μπήκε στην Ιερουσαλήμ, δεν τον αφήνανε να μπει στο ναό οι Φαρισαίοι, να μπει στο ναό, να μπει στα Άγια των Αγίων. Τους έκανε όλους πέρα και μπήκε δια της βίας μέσα στο ναό και κοιτάει στο ιερό, άδειο, κούφιο, τίποτα δεν είχανε μέσα στο ιερό, έλειπε η παρουσία του, γι' αυτό και δεν έπαθε τίποτα. Εδώ μπαίνανε οι αρχιερείς με θυσίες, με θυμιάματα, με καθαρμούς, με βαπτισμούς, με προσευχές, με φόβο, και κινδύνευαν να πεθάνουν. Μπήκε ας πούμε ο άλλος ο αυτοκράτορας άνετος, χωρίς τίποτα προφύλαξη, ούτε αρχιερέας, εθνικός, βλάσφημος, άπιστος, υβριστής, ασεβής, μπήκε μέσα και δεν έπαθε τίποτα. Και πώς θα πάθει? Τι θα πάθει, που δεν υπάρχει Θεός? Με το άδειο σπίτι τι να του κάνει? Καταλάβατε, άδεια ήταν όλα, δεν υπήρχε τίποτα, χαθήκαν όλα. Και να ξέρετε, και ο ναός του Ηρώδη εν τέλει, το 70 μετά Χριστόν που μπήκε ο Τίτο, δεν τον ισοπαίδωσε, μάλιστα έβαλε βόδια, έζευσε βόδια και μετακίνησαν και τους λίθους του ναού ώστε ποτέ να μην φανεί που ήταν εκτισμένος ο ναός. Τίποτα δεν άφησε όρθιο, τίποτα. Και αν ευτυχώς αδερφοί, διότι έπρεπε να φύγει το παλαιό, δεν έπρεπε να στέκεται εκεί το παλαιό, γιατί ο χριστιανισμός δεν θα είχε ξεφύγει ποτέ από τον Ιουδαϊσμό αν δεν είχε επιτρέψει ο Κύριος μια τέτοια κατάσταση. Και δεν έμεινε τίποτα. Λίθος, βλέπετε τους είπε ο Κύριος, την προφητεία που έκανε ο Κύριος. Ο οποίοι λύθη και ο οποίοι λέει δεν θα μείνει πέτρα πάνω στην άλλη. Λες και το άκουγε ο Τίτο. Ο πατέρας του ήταν καλύτερος, αλλά νομίζω πέθανε καθοδόν και μετά ήρθε ο γιος του. Ή γύρισε στη Ρώμη, δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν θυμάμαι, νομίζω πέθανε. Και ήρθε ο γιος του. Εκείνος δεν άφησε τίποτα όρθιο. Φαίνεται ο Βεσπεσιανός κάτι θα άφηνε. Και λέει ο Κύριος, όχι εσύ, είσαι συναισθηματικός, κάτι θα αφήσεις. Θα έρθει ο γιος που δεν θα αφήσει τίποτα. Και δεν άφησε τίποτα, αδερφή. Το παλαιούμενο και ο γυράσκον είναι θυσίων αφανισμού. Θες ο Τίτο, θες ο Μίτο, δεν θα αφήσει τίποτα. Θα φύγουνε όλα και θα οικοδομήσω καινούρια σκηνή, η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, νέα διαθήκη, νέο περιπάτημα, νέα οδός, νέο κτίσμα. Και είμαστε αδερφοί αγαπητοί ευλογημένοι, γιατί είμαστε στη νέα διαθήκη, είμαστε στην αιώνια διαθήκη και γίνεται αληθινός καθαρισμός στην καρδιά μας και αληθινά σωτηρία έρχεται και καθαριζόμαστε πλήρως. Ο Κύριος να μας ευλογήσει.